Já, hittin í stúdíunum, hann hækkaði töluvert núna bara rétt í þessu. Hingað inn var að labba góðum maður, ég myndi kannski ekki segja að andrúmsloftið væri þægilegt inn inni.
Nei, það er alveg spennað.
Það er komið að ákveðnu uppgjöri því að Eyþór Völer, knattspyrnumaðurinn Geðvi og þeir kannski þekki hann betur sem tónlistamanninn og snillingin í Húpa Búpa maðurinn sem gefur einungis út slagara, hann mættur hérna og Hjálmar já. Það smá forsaga svona ykkar á milli núna upp á síðkastið
við erum í núna í terapíu að reyna að koma þessu saman aftur þau vinast að betur sem við áttum já. Fyrir þennan doktor fútbol þátt
ég hef heyrt það að fyrir utan að koma til leikmenn sem mæta sem er ekki uppaldir komi fylki að það hefur alltaf verið svona fólkasatrið hjá þeim að hafa þig góðan, eða þeir hafa þig góðan að fá að vera árbæri góðan þetta hefur verið þannig út af fyrir nár
við erum Bilba og Íslands já. Og við erum ekki trippnir af því þegar ekki árbæðing að spila fyrir klubbin
Nei,
við leifum það alveg,
já.
Við erum ekki svo harðir
Nei.
Og við erum trippnir af því þegar völlurinn kom
já.
Síðan svona fyrstu, hvað var það, fyrstu 14-15 leikinir eða eitthvað
fyrstu 8
fyrstu 8 leikinir
við erum komin í gang núna
það átti minn maður smá erum með að skora og ég fór í viðtal í doktorfútból og Hjörvar spurði mig bara hvað var að og ég sagði að gæti verið að Völer þyrfti að fara meira í sko fótboltan og minna í tónlistina eða fóra all in í tónlistina og bara vera bara bekknum í róleitum með headphone eða eitthvað og
já, vera bara svo alveg
glæn í lögum
já, vera bara svo leikmaður sem gefur flestar einatar á þetta
já, já, og ég var að sé trillingin í kringum mann. Ég var að sé trillingin
já, já,
og Búbba er bara ein, ég ætla bara að segja besta hljónstæð sem færð til að skemmta okkur skemmtunum manna í dag
já, já.
Hann er númer eitt þar
þú það er alltaf fyllinn herbygginu er að þú ert ekki búin eins og búin að mæta á leik
já, ég fekk sett frá Theodor Inga þú veist nú kannski hver er með liði
Já, það segir Þóri sér það Það þekkir ekki alla liðsfélagana
Það er ekki að liðsfélagana Hvort það þekki alla í liðinu
Kannstu hann
Já, hann er frábær og hann sendi mér bara hörð skilaboð eftir mitt, þetta rant mitt Ég hef svolítið verið að rantum fylki Því ég elska fylki
Þú átt að skila líka, þú eru stutt svo rosalegu bakið
Og hann sagði bara lélegt og þú skur ekki láta að sjá því á tekkvellum í eitt skipti
Er það sem ekki bara rétt?
Jú. Akkur, ég er búin að vera að mæta
Já, ástæðan fyrir þessu, ég hef verið að taka þetta á læfi
Já, já latur á læfi
Já, latur á læfi Og ég horfði á hvernig einasta leik með fylki
Já,
það er bara hvernig
Herðu, veist, það er svo erfitt
Ég átt með að trúa því
það
Hann var enn áðan að ljúga því Hann var bara að skreita teibili sem fyrir óttuna leikir eftir skýrðu Segðu það, ertu að horfa á alla leikið?
Já, mér finnst það geggjað Það er ég bara heima og svona ég mér langaði að segja við þetta Ég kem þegar ég vinnið
Nú búið að vinna,
Og
hver er næsti leikur?
Það er ÍR á takkvöllunum Eina. Það er alvöru
Það þarf líka að lækka rostan í þeim
Og völerinn er komin í gang Hann skoraði náttúrulega daginn Og svo skoraði aftur mæti völsung núna Loka markið þetta 92. þriðu Og ég sá bara hvað mikið léttir á þetta Þú tókst þetta mark
40 kíló farin að mér
Þegar þú skoraði þetta Var þeir hugsa til hjemma Í augnablikinu
Ég er að fagna alltaf núna Sitt eins og ég sita headphone á mig þá er ég ekki að hlusta á hjamma ég gera slíkt sama á fyrstu dag
og ég ætla ekki að segja þetta sem ég er að þakka þessi Sigurmundur Völsungi en ég er einlega komin inn í hausinni á fylgisliðinu sem er flott, menn þess að þið viljið hafa mig í haustum á okkur þið viljið hafa rauðharða
skelverin
tekur ekki halftimesjó
Jú, ég er til í allt
Hvað er tækir það? Þú ættir að vera með heftarsjó
Takk ykkur 2-3 lög bara
Þú veist, nei Tekkt að fara að taka
bara Amæli, amæli, amæli
Já, tækir svelliða með
þig
Hörðu, Eyþór, sko Boltinn er eitt En svo erum við að tala um það að þú ert Eitt vinsalisti poppari landsins Um þessar myndir Er ekki brjála að gera?
Jú, er eitthvað að gera og Svo maður alltaf upp í stúdíó að reyna að smíða
Já, er eitthvað nýtt að koma eða?
Já, já, það er einhver ný lög núna í júli
Í júli?
Já
Sumar?
Það er svona
Fyrir þjóðatíð?
Já, fyrir þjóðatíðina og hérna Ég held að það verður bara að sprengja
Já
eins og allt annað
Sko, við erum að tala um
Hljóma hrókafallur
Já, júli lag að koma
Já
Er desember undirbúin?
Jólastöfið
Já Ég er svolítið spennt yfir að húpa búpa jóla
Já, hausi minn er að fara þangað núna
Jóla,
eftir, eftir júlimónuð
Já, ok,
ok Eru ekki, ég bara frá volinn í, í jólastöð
Mér finnst það,
mér finnst það Það verð tíð, hvað var þetta?
Jóla, búba, búba
Það
svo geðvægt jólalag
En þeir eru ekki búin að hlusta líka þarf ekki pakka Það rosalega
Já, það rosalega gott
frábært Með einhverjum, með hérna þessu hérna kór
Já, já
En mér finnst þetta lag þú út og nú náttúrulega við erum svolítið að hitta upp fyrir leikinu eftir
Já, einmitt
Ísland, Finnland, opnuna leikur EM, hvernig eignarspinu og þú samt er lagið Hæ
Já
sem er EM 2025 með lagið fyrir stelpunar okkar þetta er ríkalega gott lag
Já, ég held að segja hræð
Þetta er hræ
Já, svo fætti að já, nei, ég er ekki á action Þetta er geggjalag og er þetta ekki að fá ríkalega góðar undirtektir
Jú, þetta er að fá góða mótugur og hérna og við gáum þetta alveg fyrir löngu síðan gáum þetta fyrir líka við sex vikum síðan og hérna, eða meira og hérna nú þarf maður bara að fara að spila þetta og peppa sig í gang og hérna og ég hef líka bara fulla trú að ég að stelpunna fara allar leið sko
Já,
er ekki
uppur sér reyðilega þarna
áttalega hvað spáuð
alltaf uppur
reyðilega ég segi að við förum áttalega og dettum þar út alveg hríkala ósækjant dómarinn á móti okkur
Ég hugsa að við getum farið, ég segi saman þú við getum farið í undanúrslitir með réttri spilamennsku, þéttri vörn og hausinn í lagi
Það er ekki hafa líka hrikalega mikla trú á verkefninu
Jú, alltaf
Myndurðu segja hjá mig
og gleði
Myndurðu segja, já og gleði, annan þá mjög mikilvægt, en myndurðu segja að trúin að hún flýtt í fjöll
Já, alltaf
Er það að fara út í Sviss
Sko, Nei. Við erum með mann hérðan úr þætturum í Sviss
Þór Bæring Ólfsson er í Sviss og við vorum með hann á línunni
Hvað, verður hann þrjár vikur?
Hann kemur þetta heim á föstudaginn en svo fer hann aftur
Já, örglega Hann er endalaust
Ég held að ég sé ekki eins og að fara sko. Bara mín mitt hjarta er á fylki
Það er svolítið
Ég með geti lægðu ekki að fara út
Já, ég er þetta flott
Í alvörinni
Þú getur nú að fara úrslitaleikinn á sunnundi eitthvað eða eru búnir að spila
Já
Spil nú sjaldan á
sunnundi Ég reyndar að skoða að fara út nú á sunnundi
Já, hann ekki
Já
Sko
Og spila í fansvór þá eða
Já
Já
En þetta er, þetta er mjög, svo var ég líka í verkefni með þér
Já, einmitt
og... Það er geðveikt
dæmi Hvernig kemur þú út?
Ég var að hendi inn teaser í gær
Já
Hann var að, hérna
Ég er búin að fá svakaleg viðbröða
Já, það er svoleiðis
Já
Hérna, þetta var 250 skall undir Og ég hendi hjamma, sól, hérna, vibrósum og guggu og binnaglý
Já
Í, hérna
Þínu hóp
Í svona smá, það var fótbolt áskrunir og það var svona, hérna, skemmtileg, hérna, leiktilþrif og alls konar og endum á úrslitaleikinn á Laugardalsvelli
Já
sem, Ég ætla ekki að
spóla Ég sá myrpa það sem Hjammi fekk bolta á svona 300 km hraði sig
Þetta fannst Eyþóri fyndi
Þetta fannst mér hríkala skemmt
Þetta var ógeðst Þetta byrja eiginlega okkar bíf
Já Þú meittir þig
og meitti hann Ég fór í nutt
Hann var að búlja
þig Hvenær var þetta? Þetta var í maí
Já
Ég fór í nutt á föstudaginn Svo skildi ég ekki því Hún var að nutta á svona læra á mig Svo kíkti ég, ég ennþá að drepast í lærinu eftir hann að bolta
Ég hef búin að gleyma sért hjartaveikur
Já, þá var þessi búin að gleyma því
Já, ég setti því gegnum einhverja fjóra áskrónir sem myndi ekki vera
hlýðilega Myndi ekki vera samþyktur á hjartalæknum
Nei, læknir eru brjálað
Ég hef búin að gleyma
því Þetta er geðvegt vídeo
Þetta er
geðvegt
Hvernig kemur þú út?
Ég seti inn, já þetta eru fjögur vídjó og ég seti inn hérna, fyrsta vídjó í dag
Á TikTok ég það?
Já, on TikTok
TikTok
Og ég er aðeins að herja á Facebook Reels á mömmunar
Já, heyrðu, ekki gleyma Facebook
Vaknið á Facebook Reels
Mér finnst Facebook vera skemmtilegst í miðl
Já
Aðeim öllum
Fastbookin
En hún er skemmtileg, þetta er þetta að sjá alls konar fæslur og dót sem þú sér þig hvergi annars
það
Það þarf að byrja vinningu fyrir því og ég kann að meta eða þú eru að þú ætlir að sitja inn á Facebook
já. Bara fyrir mömmunnar og sextu af hana
Já
Það er bara svo list
Þannig að þú ert að spá leiknum hvernig eftir klukka fjögur
Ég ætla að segja við þurfum að fá Karó strax í gang
Já
Þannig að hún setur eitt og Hafrún Rakil setur annars
Vá, wow.
Það er svoleiðis
Já
Ég er hún líkalega spenntur úr
Já Húpa búpa eitthvað framöndan, getum við hittið ykkur ykkur getur, ertu að fara að spila ykkur star
Þjóðutíð og kótilitinu
Já, það bara svo
Og góðslega hátíðinu melgina
Já, sérðu þetta
Þetta enda
Kótilitilegja melgina
Já, ég bara svo hættum að vera barinn af, af
Hómagengjur
Völagengjur
Já, mínu Völagengjur Já,
don't hate
at me Don't hate at me
Þú veist ég vel það, þú veist ég vel hjá þér saman